Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Itota gaude, ez gara ikasleek behar duten arreta ematera iristen, burokraziaz goraino gaude, irakasle kontatu digutena da hori.
Irratioa jaistea ez, gaude klasean 27, 28, 29, 35 ikasle ditugu klasean, eta batetik ez gara klaseetan sartzen, ez gara ikasle guztiengana iristen.
Ba beitu, panorama perkala da, adibidez batxillergoan, 32 ikasle ditut klasean, tankeraz berdinetakoak, bereizitasun askorekin, tutorea naiz batxillergoan, ez dugu ordurik tutoritza ondo eramateko, ez dago ordurik, iruditzen zaie batxillergoan ez dagoela horren beharrik, eta gure orduetatik ateratzen dugu ala, edo nola antsietateari aurre egiteko, hainbat egoerei aurre egiteko, da prekarietate bat bestea.
Ezinan gabiltza horrela, lanez...
Ikasturtea hasi zenetik, bigarren greba eguna dute gaur hezkuntza publikoko irakasleek, bateratuta segitzen dute arlo horretako 7 sindikatuek. Garrantzitsua da indarrak batzea egiten ari diren eskaerek, izan dezaten fruitua, eta erantzuna eskatzen diote hezkuntza kontseilari Carlos Jimenori, izan ere azkeneko bileran maiganean jarritakoa eskatzen ari direnetik oso urrun geratzen da. Ratioak eslituzke, behar beste jeitsiko, 45 urtetik gorakoek lanzama eslukete arinduta ikusiko, eta gainerakoan ez du bestelako eskaintzarik egin, burokrazia erintzekorik ez, eta erosahalmenaren berreskuratzerik ere ez. Manifestazioa egin berri dute milaka irakaslek Iruñean, hezkuntza departamentuan hasi eta parlamenturainoko bidea egin dute, bukaeran protesta luzatu eta eserialdia ere egin dute zenbait bide moztu. Arratsaldean ere, manifestazioa egin dute 5:00 autobus geltokitik irten da. Urriak 29 ditu gaur, Iruñeko erdigunea irakaslez bete da gaur, bigarrenez ikasturte honetan greba egiten ari baitira hezkuntza publikoko irakasleak. Bestelakoak ere baditu guztuekin konpartitzeko, lerroburuetan eginen dugu aurrera pena.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Lanarloan segituko dugu, 5.000 langile inguru Alemaniara begira jarri baitira, Volkswagenen milaka kaleratze eginen ditu han, hiru lantoki itxi eginen dituela iragarri ostean. Enpresak duen zorra kitatu nahi du, 4.000.000 €, Nafarroko lantegiak kezkaz jarria du ikusmira Alemanian, naiz eta printzipioz ez luken izanen eraginik landabengo lantokian. UGT-ko langileen ordezkari Alfredo Moralesek iragarri zuen, babestu eginen dituzela Alemaniako lankiden mobilizazio eta aldarrikapenak. Nafarroko gobernuak bihar onartuko du aldaketarik ezean 2025erako aurrekontu proiektua. EH Bildurekin akordioa erdietsi ondoren iritsiko da hori. Gaur batzartuta daude bi aldeak eta datozen orduotan gertatu daiteke gobernuaren eta alderdi subiran estaren arteko aurrekontu proposamenaren akordioa. Azken orduko aldaketarik ez bada gertatzen behintzat. Euskararen nazioarteko eguna dela eta datorren abenduaren 3an eta Nafarroaren egunarekin batera, Euskarabideak Goragora Fest 2024 euskarazko kultur zikloaren 4. edizioa antolatu du. Hainbat jarduera ezberdinek osatuko dute aurtengo programazioa, guztira 9 izanen dira, antzezlanak, improvisazioak, tailerrak, dantzak, ipuin kontalariak eta beste hainbat aurreko urteetan egin bezala, denak doakoak izanen dira, azaroaren 2tik abenduaren 8ra eginen dituzte ekimen hori guztiak. Gai horietan, bete-betean sartu aurretik, begiradatxo bat eguraldiari, gaur atzo baino desiente argiagoa dugu zerua, ostarte zabalak daude eta eguzkizpiak ere sumatzen ditugu. Iruñean une hauetan 18 gradu ditugu, gaurko arratsalde azkalean gozatu beharko dugu, bihar euritara joko duelako.
Kabia higie zinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 30ean, aste azkena, 7etan Artxibo Biluzia antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik.
Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilean emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Ikasturtea hasitzenetik bigarren greba eguna dute hezkuntza publikoko sindikatuek. Gaur irakasleek kalera atera dira beste behin ere adiraztera ez direla iristen kalitatezko hezkuntza ematera. Ikasle gehiegi ikasgela bakoitzean, lantzama gero eta handiagoa, lan burokratikoak ez du egoera arintzen eta eskaintzen zaien arreta duintasunetik urrun dagoela salatu dute gaur irakasleek. Milaka izan dira kalera atera direnak, zutabetan ikastetxez ikastetxe goizeko lehen ordutik eta hamaiketan denak bat eginda hezkuntza departamentutik abiatu dira manifestazioan. Nafarroko parlamentuaren pareraino iritsi dira, eta han berriz ere aldarrikatu dituzte dituzten beharrak. Gaur ere sindikatu guztien parte hartzea izan da. Esteilas, Lab, Ela, Komisiones Obreras, UGT, Afabna eta Eseka. Itxialdia egin dute zenbait ikastetxetan atzotik, hori ere kontatu dizuegu goizetako albistegi laburretan, eta haiekin goizeko lehen ordutik izan da gure lankide Aritz Pascual. Aritz, goizo osoa daramazu irakasle artean, nola ikusi duzu mobilizazioa eguerdion?
Ba, eguerdion, bai, zenbaki ofizialen zai gaudelarik esan genezake gaurko mobilizazioak duela hilabete izandakoa gainditu duela. Goizean goiz somatu dugu hori, pikete ezberdinetan izan garenean, edota aipatu duzu moduan ikastetxe zenbaitetan irakasle itxialdiak egin dituztela jakitun. Iturraman, Zizurren, Sarrigurenen, edota Eunaten esate baterako irakasleek gaua pasatu dute barruan. Gaur hain zuzen irakasleek beraiek hartu nahi izan dutelako hitza, aldarrikapen sindikal orokorren gainetik haiek egunero klasean ikusten eta pairatzen dutena kontatu nahi izan digutelako. Nafarroa osoko irakasleen ahotsak bildu ditugu goizean hezkuntza departamentuaren aurrean egindako elkarretaratzean.
Egunero ikusten duguna da ezin dugula ikasleen beharrei erantzun, egoki erantzun eta gainkarga gehiegi dugula. Horretaz apart,
irratioa jaistea ez, gaude klasean 27, 28, 30, 35 ikasle ditugu klasean eta batetik ez gara klaseetan sartzen. Ez gara ikasle guztiengana iristen, behar bereziak dituztenentzako ez dagokago asneiko astirik, ez dugu horretaz gain, ba ez dugu astiri prestatzeko materiala behar bezala burokraziaz, boraino gaudelako.
Panorama perkala da, adibidez, batxilergoan, 32 ikasle ditut klasean, tankeraz berdinetakoak, bereizitasun askorekin, tutorea naiz batxilergoan, ez dugu ordurik tutoritza ondo eramateko, ez dago ordurik, iruditzen zaie batxilergoan ez dagoela horren beharrik eta gure orduetatik ateratzen dugu ala edo nola antsietateari aurre egiteko, hainbat egoerei aurre egiteko da prekarietate bat besteala.
Hogei bat azken urteotan lankarga igo dela, ikasleria eta gizartaren egoera aldatu egin da eta behar berriak ditugu eskoletan. Hori dela eta uste dugu baita ere eraldeketak egin bar direla, erantzun zuzen bat emateko egora berri honi.
Ba, aurten tokatzen zaizki 30ko taldeak eduki behar izatea batxilergoan. Ezinean gabiltza horrela, lanez gaindituta eta ezinean egoera kaskarrean eta behar dugu lana ondo egin gabe. Gaindituta gaude era bat, ezin ditugu edo ezin diegu eskaini beharko genioken arreta eta duintasuna eta nazka eginda daude. Arratsaldeak, asteburuak sartu behar izatea azkenean iritsi ahal izateko eta baldintza txarretan.
Neko 50ra beharrekin daude eta oso laguntza edo irakaskuntza partekatu gutxi dago, behar dugu ez irakasgai batzuetan baizik eta guztietan.
Itota gaude, ez gara iristen, behar guztiak ezin ditugu behar bezalartatu, osasun mentala zaintzea zorren beste hitz egiten ari den unean, ikasgeletako osasun mentala zaritu dira irakasleak ere. Iñaki Landa Iturrama Institutoan gaua eman du gaur, bere beste irakasleekin batera haien sentsazioak partekatzeko aukera izan du.
Bereziki, baina ez da guretzako importantea bakarrik, nik biztutan entzako dela, klaseak ditugu 33 ikasleekin. gainkarga, nola benetan hartatuko ditugu ikaslek dituzten beharrak 33 izan da. Ja, lanak zuzentzarekin aski, baina ikaslek geroz eta behar gehiago dituzte, eta ari naiz osasun mentalaren munduan adibidez, edo alorrean, horregon bargara, eskatzen zaigu geroz eta gehiago, eta pozik emateko, baina kendu gainkarga, kendu benetan beharrez estena.
Goizean goiz piketeak ikusi ditugu ikastetxez ikastetxe, denak bilduta zuta bezberdinetan abiatu dira Iruñeko erdigunera, bertan hezkuntza departamentuan elkartzeko, irailaren 26an baino pankarta gehiago ikusi ditugu bertan, Askatasun Institututik, Biurdanatik, Sarrigurendik iritsetakoak, baina baita Karkastillo, Zangoza edo Tazizurko Catalina de Foix eskolatik heldutakoak ere, aurreko greban D ereduko ikastetxen pankartak nagusi izan ziren, gaur sentsazioa izan da gaztelerazko ereduetako eskoletako pankarta ere izan direla protestako lehendabiziko lerro hoietan. Manifestazio egin dute gero parlamenturaino, aurrekontuak onartzeke diren une honetan aldarrikapenak entzunaraztera, manifestazio ofiziala, esan genezake bertan amaitu da, baina irakesleek protesta luzatu dute. Armadaren etorbideruntz jona izan dute, bidea mozteko helburuarekin, baina Espainiako poliziak indarrez ekidindu saiakera, irakasleetako bat identifikatu eta tentsiuneak izan dira orduan, protesta parlamentu aurrera itzuli da orduan, eserialdia egin dutelarik, polizia aurrean ez da instilurik izan eta amaitutzat eman dute goizeko protesta.
Aipatu dugu aritz, hezkuntza publikoko sindikatu guztiek eutsi egiten diotela batasunari borroka honetan.
Bai, Steilas Lab, ELA, UGT, Comisiones Obreras, AFAMNA eta SK-ko kideak ikusi ditugu pankarta ezberdinetan gaur goizean eta hain zuzen hori azpimarratu dute guztiek, bai negoziaketetan eta baita kalean ere bat eginda daudela irakasleen ordezkariak. Josu Arraiz, Lab sindikatuko hezkuntza arduraduna da.
Zeo zer garbi ikusi baldin badugu, izan da batasun sindikalari esker eta mobilizazioari esker Jimeno mugitu behar izan dela. Eta hortaz, egin behar duguna da presioa areagotu, orain arte irekitako bide hortatik segitzeko, eta orain arte oso eskasak diren proposamenak egin baditu, ea urrengoan benetan proposamen fundamentuzkoak egiten dituen.
Carlos Jimenoren lorpena da sindikatu guztiak bere aurka batuta izateak, hezkuntza kontseilariak sobera berotu dituelako agian, irakasleak hasieran haiekin biltzeko asmorik izan ez zuelako, eta gero bilduta ere sindikatuen aldarrikapenetatik oso urrun izan delako urratsak ematerako orduan.
Jimenok egindako proposamena oso urrun geratzen da gure aldarrikapenetik, ez? Hor hezkuntzan zeo zer agindu digu, eta lehen hezkuntzako lehenengo mailako jeitsiera bat agindu egin digu, baina zenbakiak eta zein etapatan eman nahi duen oso urrun dago gure aldarrikapenetik.
Aditu ditugu lehen, irakasleen aldarriak, ratioen jeitsiera, burokraziaren murrizketa, Josu Arraizek azaldu moduan, Carlos Jimenok heldu nahi izan ez dituen gaiak izan dira hain zuzen ere.
Plantillak egonkortzeko neurririk eta ez dizkigu aurkeztu, eta erosteko almenaren kasuan, zarrak berri, esaten diguna bada, ez dela bereskumena, eta berriz ere bideratu gaitu mai orokorrera eta funtzio publikoarekin hitz egitera. Baina guk garbi duguna da, hezkuntza departamentuak ere, baduela esku hartzea gobernu honetan eta zerbait egitea puntu horretan.
Goizean bildutako ahotsak eta kontakizuna entzun duzue, gogoratu gaur arratsaldean manifestaziora deitu dutela irakasleek, hezkuntza komunitate osoa gonbidatu dutela protestara, guraso, ikasle, langile, arratsaldeko bostetan autobus geltoki zaharretik abiatuko den manifestazioan bihar berriz ere negoziatzera esertzeko eguna izanen da.
Aritz Paskual, eskerrik asko informazio bateratu horrengatik, gogoratu beraz, bostetan dutela iragarria manifestazioa autobus geltoki zaharretik aterata. Lan arloari begira, jarrita, segituko dugu, Nafarroan horrenbesteko indarra duen automobilgintzara intzuzen ere, 5.000 langile inguru Alemaniara begira jarri baititu Volkswagenek. Milaka kaleratze eginen dituan, hiru lantoki itxi eginen dituela iragarri ostean. Enpresak duen zorra kitatu nahi du, 4.000 milioi euro inguru. Nafarroko lantegiak kezkaz jarri du ikusmira Alemanian, naiz eta printzipioz ez luken izanen eraginik landabengo lantokian. UGT-ko langileen ordezkari Alfredo Moralesek iragarri zuen babestu eginen dituztela Alemaniako lankideen mobilizazio eta aldarrikapenak.
Hay una situación de calma tensa, ¿no? Es decir, nosotros, primero adelantar que nosotros ya tenemos un plan establecido. Y es cierto también que las noticias que nos llegan de nuestra compañía son noticias muy impactantes. Este impacto que ha tenido ahora mismo en Alemania la ola expansiva se va a extender, evidentemente.
¿Problema? Alemanian ere elektrifikazioaren aldeko apustua egina du. Volkswagenek zenbait lantoki ehuneko ehunean ari dira alako kotxe ekoizpenean, baina merkatuan oraindik ez da guztiz azten hasi. Hartara, zenbait lantokitan txanda bakarrean ari dira lan egiten. Oreka falta dagoelako eskari eta eskaintzaren artean, lanzama txikiagoa ari dira izaten eta hortaz langileak sobran dituztela jakinarazi dute. Bihar aurkeztuko ditu multinazionalak lehen bederatzi hilabeteotako kontuak, baina jakinarazi du ehuneko 7 gutxiago saldu duela. Bien bitartean Iruñeko lantegian atzo izan zuten enpresa batzordeko bilera zuzendaritzarekin batera, abendurako eta urtarrilerako lanaldiak antolatzeko asmoa izan zuten, azaroan itxi nahiko lukete 2025erako egutegiaren negoziazioa zuzendaritzatik, UGT, Comisiones Obreras eta ELA aldi baterako erregulazio espedientea sarean izenekoaren alde egin dute, laben proposamena egutegi sozialagoa egitearena da eta lanaldi industrialaren banaketa egitea. CGTek ez du lan espedienterik onartuko eta enpresak hartu beharko luke bere gain lantokiaren itxialdi egunetako soldata eta antzinokotasuna sindikatu horren ustez. Aurten Landabengo fabrikan 274.600 auto egitea aurreikusi dute, urte hasieran aurreikusitakoa baino 2.700 gehiago dira horiek. Eta ekonomia kontuekin segituko dugu, Nafarroko gobernuak prest izanen duelako aurrekontuaren gaineko ituna EH Bildurekin datozen orduotan, azken orduko aldaketarik ez bada behintzat. Susmoa zegoen, gaur izanen zela sinadura, goizean, baina oraingoz behintzat horren berririk ez dugu. Arratsaldean ez bada, bihar izan liteke. Seigarren aurrekontuak lirateke jarraian, behin EH Bildurekin sinatuta, gobernu batzordeak bihar aurkeztuko luke eta parlamentura bidean jarriko lituzkete. Atzo arratsaldean izan ziren batzartuta, gobernua eta EH Bilduko kideak baita gaur goizean ere, aurrekontuen negoziazioa amaitzeko asmoarekin, bada azken orduko aldaketarik ezean diogunez, ematen du gaur edo bihar gainen dutela publiko eta jendo aurrean sinatuko dutela akordio hori. Egutegiari begira jarrita, aurre ikuspenen arabera, azaroaren 21ean parlamentuan zuzenketen txanda iritsiko da, osoko zuzenketena, hori oposizioko alderdiek jarriko dutena da, baina nahikoa babes ez duten ez izanen ez dira aurrera aterako. Gero, abenduaren 9 eta 13 artean zuzenketen txanda iritsiko da batzordeetan aztertzeko direnak eta behin betiko proiektua eguberrien atarian onartu beharko lukete abenduaren 19 osoko bilkuran. Oraindik erabaki gabe dagoena da erreforma fiskalarena. Gobernuak ez du iragarri zein asmo duen, baina adierazi duena da ez dela aldaketa nabarmenik izanen. Eta aipatuko dugu ostegunean onartuko duela gobernuak bestetik etxe bizitza legeren erreforma. Modu horretan tentsio handiko guneak izendatzeko aukera izanen du, gune horietan alokairuzko etxe bizitzen prezioa mugatu asmoz. Urte amaieran indarrean sartu liteke hori. Oposizioari UPN, PP eta Voxi etzaile gustatu proposamena, euren ustez eskaintza txikitu eginen duelako. Zurekin Nafarroa taldearen ustez, neurri horrek etxe bizitza alorrean eskusa hartzea eraginen du, etxe bizitza eskubide gisara hartu eta ez inbertsio gisara hartzeko. Etxe bizitza sarbidea erraztuko duen neurritzat hartua dute, PSN Geroa bai eta EH Bilduk, horren konplexua den gaiari ekiteko neurritzat hartua du alderdi subiranistak ere. Eta gaur aurkeztu duten bestea, berdintasunaren alorrean Felix Taberna presidentzia eta berdintasun kontseilariak eta Patricia Abad, Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendariak, 2025erako ekintza planak eta berrikuntzak izan dira.
También les anunció la creación de un nuevo centro para atención de víctimas de violencia machista y sexual en el sobre todo para los colectivos.
Baliabide espezifiko bat jarriko dute aukeran, indarkeria matxista pairatu duten emakumeentzat eta osasun mentaleko arazoak edo adikzioak dituztenentzat. Erresidentzia baliabidea izanen da zehazki eta 200.000 euroko inbertsioa eginen dute horretarako. Etxe bizitza, gazteri eta migrazio politiketako departamentuak utzitako espazioa egokituko dute behar hori dutenei bideratu alizateko. Taberna presidente ordeak esan du, gobernuaren 6 lehentasunen artean dagoela emakume eta gizonen arteko berdin tasuna ziurtatzea eta ildo horretan oztopo bilakatzen direnei aurre egiten ari direla nabarmendu du.
Ya en este año pues estamos ya en las 1700 denuncias por violencia hacia las mujeres, tanto agresión
2025ean gainera emakumeenganako indarkeriaren kontrako bigarren ekintza plana garatuko lukete, neurri zehatzak jasoko dituzte plan horretan. Horrez gain, Nafarroko Berdintasun Institutuak emakumeen mutilazioa prebenitzeko indarrean duen protokoloa ere berritu eginen duela iragarri du. Katxalingunek LGTBI Plus kolektiboari ematen dion arreta ziurtatzeko kudeak eta lizitazioa ere zabaldu eginen dute, urtero 500 arreta eskaintzen ditu modu integralean. LGTBI Plus fobiaren inguruko behatokia diseinatzea ere izanen da erronketako bat, kolektibo horren errealitatea aztertu eta protokolo bateratua sortzeko. Iritziari ere tartea eginen diogu gaur, gurera hurbildu da Bakartxo Ruiz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bat aste izango dira nire txondoko supermerkatuan Halloween giroko dekorazioa jarri zutenetik. Kuiak, armiarmasareak, mamuak, burezurrak, aurrengan eragiteak gurasoen poltsikoak errazago askatuko ditu antza. Ostegun gauean izango da ospakizuna. Festa, mozorroak, ozokiak, edozein aitzakia da balekoa ongi pasatzeko jakina. Are gehiago, umeez, ari bagara. Berdin dio, jatorriz, eriotzari lotutako festa den, garai eta gizarte honetan alde friboloa guztiari ateratzen diogu eta neurri batean eskerrak. Baina egunotan ezin ditut burutik kendu beste aur batzuk, Palestinakoak. Genozidio krudel honetan Israeldarrek impunitate osoz hil dituzten milaka aur. Eta bizirik egon arren heriotza zinguratuta eta arrisku larrian daudenak. Haiek ez dute deus ere ospatzeko. Egunero bizi dute gau beltza. Eta burura datorkit, ez ote den, ez ote dugun, gure garai eta gizarte honetan hori ere fribolizatzen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Zangoza kaleko 30. Zenbakian dagoen Gazteeren Etxeak ginkana bat proposatu du gaur arratsalderako 6:30etan kafe hartzen zikloaren barruan, etxeko animatzailearekin. Jarduera doan da eta 34 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Txantreako liburutegi publikoan gaur arratsaldeko 7:00etan Marina Lameiroren Krutxealtetik Kuronarat film laburra proiektatuko da. Uztarrotzen, bertako biztanleek ere parte hartuta filmatutako film kolektiboa da. Iturramako Ziboxak gaur arratsaldean menopausia eta zoru pelbikoa izanen ditu mintzagai, fisioterapia eta osasuna zikloaren barruan. 7:30etan Tania Ruiz fisioterapeutak sintomarik ohikoenen berri emanen du eta fisioterapiak horietako askoren prebentzioan duen garrantzia azalduko du. Sarrera librea da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Azaroaren batean da bian, muga gainetik eta faia bai gorri egunak.
Azaroaren batean, ugutuziko kaperan, Bizkar Solo filma 6:00etan. Filma filmatu ginoen lekuan,
Bizkar Solo, Bizkar Soren.
Eta ondotik, Jupe Jautorika eta Josebe Sajion handia.
Ez da posible, ez elit jege.
Azaroaren bian, Eskatia, Geuzia,
Tafaiako taldearen egikirula,
Gaitesteneko posta, Bazkaria, Txaranga, eta kontzertuak. Txuti!
Eta odokiak ordainetan!
Azaroaren batik abian, muga gainetik da faia baigoji egunak.
Sartzenkosaizia.com.
Ze sagar usain gozoa, nondik dator?
Begira, Petritegin sagarrak jasotzen ari dira.
Eta bisitatuko bagenu, sagardogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake, ekoizpena, sagastia, kupategia.
Ideia ona, gero bertan bazkaldu eta lo egin dezakegu, ezta?
Bai, bertan dagoen sagar lore hotelean.
Upategi esperientzia ederra, Petritegi sagardogintzan, 1526 geroztik.
Una kamioneta gris.
Zarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Bestelako proposamen batzuk ere aurkeztu dituzte. Gaur, Gora-Gora Fest jaialdia Nafarroko 55 herrietara helduko da aurten euskarazko kultura eskaintza oparoarekin. Euskarabideak antolatutako kulturzikloaren laugarren edizioaren programak ipuin kontalari, antzeslan zein dantza ikuskizun desberdinak izanen ditu. Ana Oioda lehendakari orde eta memoria eta bizikidetzako kanpo ekintzako eta euskarako kontseilaria.
Gora-Gora Fest zikloak beraz departamentu honen lehentasunei erantzuten ematen die, Nafarroa osora eramaten dituelako kalitasteko euskarazko kultur edukiak denboran egonkortzeko asmoz.
Euskararen nazioarteko eguna dela eta, datorren abenduaren 3an eta Nafarroaren egunarekin batera, Euskarabideak euskarazko kultur zikloaren laugarren edizioa da antolatu duena. Hainbat jarduera ezberdinek osatuko dute aurtengo programazioa. Javier Akamada, Euskarabideko zuzendaria.
Euskarazko 9 ikuskizun programatu dira. Aurrentzako ipuin kontaketak eta ipuin musikalak egonen dira, familia bestak, familientzako antzerkiak, dantza urbanoko masterclassak, bai eta gazteentzako antzerkiak ere, besteak beste.
Ana Oiok azpimarratu duen bestea da, Gora-Gora Fest ez dela programa isolatu edo puntuala. Nafarroa bezalako erkidego baten aniztasunetik kultura edukiak sozializatzeko eta partekatzeko apustu estrategiko zabalago eta iraunkorrago baten parte dela gogorarazi du. Euskarazko kultura eskaintza Nafarroako eskualde guztietara eraman nahi dute, Euskarak Nafar lurralde osoarentzat kohesio elementu gisa duen gizarte balioa nabarmenduz. Javier Akama.
Ziklo honen bidez, Nafarroako gobernuak euskarazko kultura eskaintza Nafarroako eskualde guztietara eramanen du. Euskarak Nafarroako lurralde osoarentzat kohesio elementu gisa duen gizarte balioa nabarmenduz.
Gora-Gora Fest 2024 jaialdiak azaroaren bitik larunbatarekin abenduaren 8ra igandera bitartean zeharkatuko ditu 55 herri, besteak beste Andosilla, Arruazu, Burgete, Gorriti, Goizueta, Lodosa, Elo, Muez, Murieta, Herripa, Zangoza, Sesma, Bilatuerta edo Zugarramurdi. Ikuskizunak noiz eta non izango diren ikusteko, programa osoa Euskarabidearen webgunean kontsulta daiteke, baita herri bakoitzeko emanaldiaren afixa lortzeko aukera ere izanen da bertan. Eta hauxe beraz Gora-Gora Fest festivalak jaialdiak ekarriko duena eta gu despeditu aurretik gogoratuko dugu gaur arratsalderako ere iragargia dutela irakasleek manifestazioa arratsaldeko 5etan aterako dela autobus geltokitik 5etan eta goizean irakaslez bete da Iruñea itota daudela adierazi dute ez direla behar arreta ematera iristen ikaslei ezaiela duintasunez ematen arreta hori eta burokraziaz ere goraino daudela adierazi digute.
Irratioa jaistea ez, gaude klasean 27, 28, 30, 35 ikasle ditugu klasean eta batetik ez gara klaseetan sartzen, ez gara ikasle guztiengana iristen.
Ba beitu, panorama perkala da adibidez batxilergoan, 32 ikasle ditut klasean, tankeraz berdinetakoak, bereizitasun askorekin, tutorea naiz batxilergoan, ez dugu ordurik tutoritza ondo eramateko, ez dago ordurik, iruditzen zaie batxilergoan ez dagoela horren
behar. Hezkuntza publikoa kaleratera dagoizean, arratsaldean ere gauza bere egin nahiko luke, familia osoak deitu dituzte autobus geltokitik 5etan ateratzera. Manifestazioa eginen dute arratsaldez ere. Eta proposomen eta deialdi hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker eskaini diguzuen arretagatik arratsaldeon pasa.